kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nag-work ako sa shipping company sa Pier 2. Yeah, and then, naisipan namin barkada mag-apply ng sa mga immigration, sa Canada, America, Australia. So, lima kaming barkada. And then, sabi namin, last na ito, Australia. And I'm lucky, only one of five na nakalusot.
Yun po ba ang dahilan? Bakit Australia ang inyo pinili?
Hindi ko nga alam ang Australia. Nagkatuwaan lang kami. Sabi ng mother ko, nasaan Australia? Dala ko ang map ng Australia. Nandito po. Wala akong kilala. Wala akong kilala. Honestly, wala akong kilala. Malakas lang ang loob ko talaga. Anambisyosa.
Nagkatuwaan lamang ang nooy dalaga pa na si Josephine Elescas Carrion at kanyang mga kaibigan sa pag-apply para sa visa sa iba't ibang bansa kasama ang Australia. Siya lamang ang pinalad sa limang magkakaibigan.
Sabi niyo po na kayong mga magkakaibigan kayo na nag-apply, yung mga kaibigan niyo ba nakapunta rin o kayo lang ang nakapunta?
Ako lang ang unang lumabas sa Australia, pero now they are all in America, they are in Europe. All of them are successful and we got in touch still at the moment. Yeah.
Limang dekada na mula ng unang lumipat at manirahan sa Australia si Josephine Carrion. Dalaga pa ito nang mag-migrate sa edad na 25.
I came to Australia 1976. I was 25 years old then, but originally from the Philippines to Melbourne. And then I lived there for 12 years. And I got married in Melbourne, have two boys, now 47, and the other one, the youngest, is 41.
Unang nanirahan sa Melbourne, Victoria noong 1976, hanggang magdesisyong lumipat sa Gold Coast, Queensland noong 1987.
Maganda ang pera sa Melbourne, talagang maganda, pero ang weather ay parang sa amin, hindi maganda. Nagsimula ang mga pamilya ko magkaroon ng hay fever and then go to asthma. And then we went to Gold Coast for holiday, April, and we saw sunny. And we in love to the beaches here. So my husband decided to resign from the job. He works at Kraft as Peter and Turner. And then, yun, nag-move kami 1987, September.
1987, so 10 years mahigit kayo sa Melbourne.
12 years.
Oo. At nung lumipat po kayo dito, gaano kadami yung mga Pilipino?
Naku, 500 lang yata ang Pilipino noon. Kaya nang simula ng husband ko ang association, ilan lang kami? Siguro mga 50 lang kami or less than that. And then now, look. So, it's really hard to start an organization. We started from just a barbecue, a picnic, and then it grew together and they grow little by little.
At nung nagsimula, mga 50 lang kayo?
50 lang kami, oo.
Ngayon?
5,000.
5,000.
Ang audience namin is about between 8 to 10,000.
Sa paglipat ng pamilya ni Josephine Carrion, na mas kilala sa tawag na Tita Joe sa komunidad Filipino sa Gold Coast, siya at ang kanyang yumaong asawa na si Manuel Carrion ay kasama sa mga naging pundasyon ng grupo ng mga Filipino sa kanilang lugar na ngayon kilala bilang Filipino-Australian Community of the Gold Coast.
That's why Filipino-Australian Community, because we wanted to mingle with the Australian, because most Filipinas married to Australian. So kasama namin nag-build yung mga asawa ng mga Pilipino.
Pero kayo ay married kayo sa Filipino?
Filipino din, oo. Manuel Carrion. He died at the age of 2008, unfortunately, cancer.
Pero syempre, kayo ay tuloy-tuloy sa inyong pagsiservisyo sa Filipino community. Pero noong pong 1976, naging madali ang pagsisimula ninyo sa Australia?
Hindi naman. Kasi 1 week lang ako sa Australia, sa Melbourne, no, nakatrabaho na ako eh. Tsaka may support ang government kahit walang trabaho. Kaya nakakope kami. And then, we work together for 12 years. And then when we move to the Gold Coast, we end up to buy a cleaning business. So we are in cleaning services for 25 years.
25 years?
Before he passed away.
So dami po nang inaplayan ninyo na bansa. Masasabi niyo po ba na nasa tamang bansa kayo?
I'm always praying to God every morning, every night. I'm blessed because I am in Australia, the best country in the world. Very lucky I am here.
Sa limang dekada ng paninirahan sa Australia, itinuturing ni Joe Carrion na isa sa pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay, ang kanyang paninirahan sa Australia.
And even my children now, they are grown up and said, "Mom, we are so lucky, especially we live in Gold Coast."
Definitely, yeah. Dyan lang, abot na lang, yeah, pwedeng lakarin ang tubig.
Andito na lahat eh, di ba? Nothing to complain. All I know, and my group here, we are all group of viudas. We call it BMW, the original. Four of us are become widows and we call our group as BMW. Blooming Mary Widows.
Napakasaya po. Pero syempre kanina sinabi nyo na lumipat kayo ng Gold Coast dahil nga nagustuhan ninyo yung weather dito. Ano? Pero living in Australia for the past 5 decades, naging madali po ba o meron ba kayong mga naging hamon na kinaharap o sobrang lucky na ayos lahat?
So far, of course, everybody has problem, no? Nalampasan yun. Kasi katulong mo yung dasal, di ba? So marami din. Being involved in the community is very hard because you have to please them. Sometimes they're not happy. You know that. And then I involved to the Catholic Church. Mary Ann is the leader, Mary Ann Bome, which is become a president and servicing the community also for the last 4 years. So we'll be about the chaplaincy with the priest of Gold Coast. And then now it's still existing. And now then we went to the, we call that Reina Elena. And the money that we gathered is going to the PGH Pediatric Hospital. We all visited that people. So that's a very good cause at the moment.
Napakahalaga po yun, no, na hindi lang yung involvement ninyo sa community, sa mga kasiyahan, guya ng kapistahan, kung hindi yung mga pagkakataon na makatulong kayo sa mga kababayan.
Oo, totoo yun. Kasi sabi nga nila, unity, di ba? Lagi sinasabi, unity, love yourself, love your people. And be nice to people. That's all we do. Kaya we are very famous here. Because even masama ang loob, nakangiti ka pa rin, hindi mo nasasabing ayoko sa iyo. Just be nice. You know?
Sa limang dekada po ninyo sa buong Australia at sa 40 years dito sa Gold Coast, nakita nyo po yung pagbabago sa community kung paano ito lumaki. Ngayon, napakadami na rin nakatira ditong Pilipino sa kabuuan ng Gold Coast. Ano po yung pinaka masarap sa pakiramdam kapag naiisip ninyo na salamat dahil nabuo ninyo itong community dito sa Gold Coast?
Totoo yun. Kasi especially noong pandemic, too many students came from the Philippines studying. Awang-awa kami. So, me, myself, cook for them and distribute one student to another. And we gathered money to help them. And I think now they are all successful. Some didn't stay long. They go home. But most of them now are very successful and they got their PR now. And one of the accomplishments that my group, my friends are talking about, it's a good accomplishment. Very good accomplishment. Sometimes they run after me and say, "Tita, tita, tita, tita."
Yun po yung masarap sa feeling, no? Yung matulungan nyo sila at makita rin ninyo na naging matagumpay sila.
Oo, siyempre naman. Siyempre lahat. Natulungan ko din yung mga kapatid ko. Yung sister-in-law ko, they are well off in Melbourne. Mga may kanya-kanyang pamilya. Something, a very good accomplishment. All I asking now from God is good health. I'm 77. I hope na mabuhay pa ako another 10 years.
Bibigyan pa kayo dahil nga sabi yung pagtulong daw sa kapwa ay nakakapagdagdag ng puntos sa langit. Yun ang sabi nila.
Ayon sa website ng Home Affairs ng Australia, tinatayang higit 394,000 katao na ipinanganak na Pilipino ang naninirahan sa Australia sa pagtatapos ng June 2024. At batay naman sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics, mayroong 73,805 katao na may pinagmulang Pilipino ang nakatira sa Queensland.
Sa mga kababayan po natin na dumarating at pinipiling tumira dito sa Gold Coast, ano po yung inyong pwedeng maibigay na payo sa kanila o words of wisdom sa tagal ninyo dito sa Gold Coast?
Huwag makakalimot sa pinagdaanan nila, kung saan sila nanggaling, wag silang, kasi maraming Pilipino na pag nandito na sa ibang bansa, nagbabago, di ba? Kami, dahil siguro, ano kami, is old school, we never change. But I always say to the young people who came, love your people, love your kababayan. Don't ignore them, they have, because we are the one who help you. So, yeah, and then, mag-ipon sila. Wag silang gasta ng gasta kasi magandang, maraming magandang mabibili for the future nila. Para sa bahay, especially, di ba? And then help the family back home. I'm here for the last 50 years. I always help my family. Never end. And I will never stop helping them.
Isa yun sa talaga may pagmamalaki ng mga Pilipino na nasa abroad, hindi po ba?
Oo, totoo. Totoo yun. Kasi kailangan niya tayo eh. Kaya lang, siyempre, you got to be wise then sa pagtulong. Tingnan ninyo kasi maraming tinutulungan na hindi ina-appreciate ang tulong. So be wise then, di ba? Pero unahin mo yung sarili mo bago iba.
Para doon po sa mga baguhan na walang kamag-anak, walang kaibigan dito, paano sila makikipag-ugnayan at maging bahagi ng Filipino-Australian Committee of Gold Coast?
Lagi namin sinasabi, contact the association, contact the Filipino Catholic Gold Coast, kasi nandun ng way para makakontakt sila at saka makapag-ask ng help kung kailangan nila ang help. Kasi open hands kami dito eh.
Dagdag ng kilala sa tawag na Tita Joe sa komunidad Filipino sa Gold Coast na magpapatuloy ito sa pagsisilbi pa sa komunidad Filipino sa Queensland, particular sa Gold Coast.
Magtulungan, magmahalan, at huwag makalimot sa pinanggalingan.
Ana Limbilata pa sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.